ir paredzēts jaunums, ka arī ārzemēs varētu tikt veidoti iecirkņi, ja atradīsies cilvēki ārzemēs, kas dzīvo, kas ir gatavi, apzinās, ko tas nozīmē. Un, protams, kad ir arī materiāla tehniskā bāze viņiem pieejami, ja ir telpas, ja aprīkojums un tā tālāk. Pat cik mēs esam sadalīti starp iecirkņiem, un tas notiek pēc mūsu deklarētajām dzīves vietām, un Latvijā, tad mēs tiekam sadalīti starp 950 iecirkņiem, mums atsūta 70 dienas pirms vēlēšanām paziņojumu, mēs varam mainīt uz jebkuru iecirkni, kas mums ir ērtāks, tāpat elektroniski autorizējoties, nu, caur internetbankām, bet to jāizdara līdz 18. dienai pirms vēlēšana dienas. Mēs varam izvēlēties arī ne tikai iecirkni ārzemēs, iekšzemē, bet arī ārzemēs.